Isaia toko fatelo amin'ny telopolo. Jerusalema afahana amin'ny fahoriny. Lozanao ry ilay mandroba, nefa tsy norobaina ianao. Ary mamitaka, nefa tsy nofitahina ianao. Rehefa mitsahatra ny mandrava ianao, dia vao horavana kosa. Ary rehefa mitsahatra ny mamitaka ianao, dia vao ho fitahina kosa. Jehovah, o mamindra fo aminay, ianao no antenainay, aoka ho sandrina isa-maraina ianao sy ho famonjena anay amin'ny andro fahoriana. Ny feon'ny fitabatabana no mampandositra ny firenena, raha misandratra ianao dia miparika ny jentilisa. Ary ireny handevina ny babinareo tahaka ny fandevin'ny valala, tahaka ny fifanaretsaky ny kalalao no fifanaretsany eo aminy. Manerinerina Jehovah, fa mitoetra any amin'ny avo izy, no fenoi ny rariny sy fahamarinana Siona. Ary hisy andro tsy manam-piovana ho anao, eny, harena ny famonjena sy ny fahendrena ary ny fahalalana, ny fahatahorana an'i Jehovah no rakitrao. Indreo, ny lehilahy maheriny mitaraina eny ivelany, ny hiraka nitady fihavanana dia mitomany mafy. Maty ny lalambe, tsy misy ny mpandeha, nofoanany ny fanekena, lalàny baraka ny tanàna, tsy nanaja olona izy. Misaona ny tany ka milofika, menatra Libanona ka malazo, efa tonga tahaka ny tany hay Saronna ary manitsana Basanna sy Karmela. Ankehitriny dia hitsangana aho hoy Jehovah, ankehitriny dia ho any amin'ny avo aho, ankehitriny dia hisandratra aho. Toronotoronona bozaka ianareo ka miteraka vodivary, ny fofonainareo dia tahaka ny afo handevina anareo. Ary ny firenena ho tahaka ny fandoroatsikay, eny, ho tahaka ny tsilo notomboina izay mirehitra amin'ny afo izy. Miainony amin'izay efa nataoko ianareo izay lavitra, ary aoka hahafantatra ny heriko ianareo izay akaiky. Vokatry ny famaizana manadio, vokatra feno voninahitra. Raikita ohatra ny mpanota ao Ziona, ho roory no nahazo ny mpihatsara velatsihy. Izy amintsika no hahatoetra amin'ny afo mandevina, izy amintsika moa no hahatoetra amin'ny lelafo mandrakizay. Izay mandeha amin'ny fahamarinana sady miteny zava-mahitsy, izay tsy mety mandray harena amin'ny fanaovana ankeriny, fa manifikifika ny tanany mba tsy handray kolikoly, izay manesitra diny mba tsy handrenesany ny amin'ny fandatsahan-dra, sady manakimpy ny masiny mba tsy hahitany ratsy. Izy no honina ao amin'ny avo, ny fitoerana aviny dia fiarovana any amin'ny harambato, izay hoaniny dia homena azy, ary ny rano hosotroiny tsy ho diso. Ny masinao hahitany mpanjaka amin'ny hatsaratarehiny, sady hahatsinjo tany malalaka dia malalaka. Ho tsaroany fonao ilay nahatahotra, aiza ny mpanoratra, aiza ny mpandanja, aiza ny mpanisa ny tilikambo, ny firenena misetaseta dia tsy ho hitanao intsony, dia ilay olona miboedibody mpiteny ka tsy fantatra, na ny lela mikidedidedy ka tsy azo. Tsinjovy Ziona, dia ilay tanàna fionantsika tamin'ny fotoam-pivavahana, ny masinao hahita an'i Jerusalema ho finenana mandry feizay, dia lay izay tsy hafindra, ny tsimatra aminy tsy hongotana mandrakizay, ary tsy hisy hotapahina ny kofehiny. Fa Jehovah dia mahery ho antsika any, tany be ony sy lahin-drano lehibe any, nefa tsy alehan'ny sambo voizina na ovakiny sambo lehibe. Fa Jehovah no mpitsara antsika, Jehovah ny mpanome lalàna antsika, Jehovah no mpanjaka antsika, izy no hamonjy antsika. Mivaha ny mahazaka tsambonao, tsy mahazo na mafy ny fiorenan'andry izy na mahavelatra ny lay. Fa amin'izay kosa dia ho zaraina ny zavatra be voababo, na dia ny mandringa aza dia mba hahazo babo ihany. Tsy hisy amin'ny mponinao hilaza hoe marary aho, ny olona izay mitoetra ao dia voavela eloka.